manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagbuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Okay, magandang gabi mga classmates. Ito po ang Soler on Air, ang inyong eskwelahan sa radyo tuwing Miyerkules alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ang Soler on Air ho ay hinahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Sa gabing ito, tatalakayin natin katulad ng ating pinangako sa inyo. Ang ating topic ay mga manggagawa, alamin ang inyong mga batayang karapatan at obligasyon. Ayan, ngayong gabi po, kung inyong nakita sa ating Facebook page, no, ang ating makakasamang classmate ay walang iba kung hindi isang isa po siyang associate professor sa College of Law, of course, University of the Philippines. Walang iba po kundi si Attorney Leo Batad. Magandang gabi sa iyo, Attorney.
Magandang gabi sa iyo, classmate, at saka sa mga magigiting na mga manggagawa natin.
Ayan. At ngayong gabi, classmate Leo, na pagdesisyon na natin dito sa programa na talakayin ang mga batayang karapatan ng ating mga manggagawa, no? So, ang idea natin ay para mabigyan ng information, magbigay tayo ng kaalaman, lalo na doon sa ating mga batang mga manggagawa na ngayon pa lang papasok sa labor force. Oo, kasi Abril na ngayon, so siguro may mga eskwelahan na nagpa-graduate, diba? So, ayan. So, very timely, diba? Na isip natin na, ewan ko, sa pagkakaalam mo ba, may mga eskwelahan na nagbibigay ba ng mga overview tungkol sa anong mga labor rights, basic labor rights ng mga manggagawa?
Meron din. Kaya lang, depende yan, kunwari dito sa UP, depende doon sa mga kolehiyo. Limbawa, kung hindi ako nagkakamali, ang College of Engineering, yung mga estudyante, nag-sponsor sila ng mga orientation para sa mga graduates nila para malaman nila kung ano yung mga karapatan nila.
Mm-hmm. Pero hindi ito siguro laganap, ano, sa maraming.
Siguro ito laganap, kaya maganda rin talaga na mapaghandaan ito para sa mga magtatapos ng pag-aaral.
Oo, kasi naalala ko noon, nung pumasok ako sa labor force, wala naman talaga rin akong kaalam-alam, di ba?
Kumakapaka. Oo. Sa dilim.
Kung ano na lang ang sabihin, oh, ito oras ng pasok mo, ito mga kailangan mong gawin, di ba?
Tama.
So ito yung ating regalo sa ating mga gagraduates.
Maganda yan.
Graduate na estudyante ngayon. So, ngayong April 19, attorney, ang ating pag-uusapan ay yung very important na section, no, ng pagsinabing basic labor law, yung security of tenure. Mm-mm. Of course, itutuloy natin ito sa susunod nating episode next week. Pero ngayon, ito yung focus natin.
Oo, tama-tama yan, classmate Lian, kasi napapanahon yan, kasi hot topic talaga yan, kaugnay sa pag-uusapan natin ngayon.
Okay. So, ano ba yung security of tenure, unang-una, classmate?
Yung tinatawag natin na security of tenure, ang ibig sabihin yan ay kapag ikaw ay pumasok at naging empleyado, hindi ka basta-bastang pwedeng tanggalin ng walang dahilan. Mm-hmm. No, kailangan palaging nakabase dun sa usapin ng merong sapat na dahilan, at ikalawa, na binigyan ka ng pagkakataon para makapagbigay ng kadahilanan kung bakit hindi ka tatanggalin sa trabaho.
Okay. Pero may mga trabaho, katulad ng endo, na maikli lang ang iyong talagang inaasahang panahon ng trabaho, di ba? Ilang buwan lang. So, paano nag-a-apply doon ang security of tenure? Kahit ba sila ay may security of tenure din?
Oo, meron din silang security of tenure. Kasi classmate Lian, karamihan, in fact, sasabihin na lang natin na ang mga endo, meron din silang, kumbaga, ang kanilang trabaho, may tanning, mm-hmm. no? May period, mm-hmm. may hangganan.
Definite naman, attorney, huwag namang may tanning.
Oo nga, syempre, sa bagay, no? Parang buhay, ano? Okay, so definite. So, ibig sabihin nun, merong kasing hangganan yung kanilang pagtatrabaho sa isang kumpanya, no? Mm-hmm. Magtatapos yun. So, meron pa rin silang security of tenure. Mm-hmm. So, pagka sinabi kasi nating security of tenure, dalawang klase yan. Meron yung security of tenure para sa mga regular na empleyado, mm-hmm. na kung saan pagsabi nating regular, ito yung indefinite ang kanilang trabaho, meaning to say, mahabang panahon yung pagtatrabaho nila at hindi sila matatanggal, mm-hmm. walang hangganan yung pagtatrabaho nila, liban na lang kung sila ay matanggal dahil sa tamang kadahilanan. Pero meron naman yung mga tinatawag natin na meron lang silang limited security of tenure. Mm-hmm. At itong limited security of tenure, ito ay para doon sa mga yung sinasabi mo nga na endo. Kasi mm-hmm. meron ngang hangganan yung pagtatrabaho nila sa isang establishmento. Isa dyan, yung mga project employees, mm-hmm. yung mga probationary employees, mm-hmm. yung mga seasonal, mm-hmm. yung mga casual. Kasi mm-hmm. ang mga kanilang trabaho nakabatay sa klase ng trabaho nila.
Okay. Pero bago tayo pumunta doon sa mga empleyadong may definite employment period, mm-hmm. yung bang indefinite employment period na sinasabi mo, ito yung mga regular or permanent?
Yun, yung mga permanent. Mm-hmm. Tapos yung mga indefinite, ito yung kadalasan na ang alam natin, yung mga temporary. Mm-hmm. Bakit temporary? Kasi nga, hindi na mga panghabang buhay yung trabaho nila kasi depende dun sa kontrata nila kung hanggang ilang buwan lang sila o ilang taon. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin ako mo limited lang yung security of tenure nitong mga temporary employees. Ibig sabihin, pwedeng basta-basta na lang silang tanggalin, no? Mm-hmm. Kasi yung sinasabi nating limited security of tenure, hindi pa rin sila pwedeng matanggal mm-hmm. hanggat hindi natatapos yung kanilang kontrata. Mm-hmm. Liban na lang kung katulad ng mga regular employees, meron din silang ginawa na labag sa kodigo ng ating labor batas paggawa. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, meron silang mga kadahilanan na halimbawa, lumabag sila sa mga code of discipline ng kanilang mm-hmm.
kumpanya. Okay, so halimbawa ako ay isang bagong graduate, papasok ako, nakuha na ako, no? Nabigyan na ako ng job offer ng isang kumpanya. So, pagpasok ko dun, do I look forward to a parang temporary muna na employment contract or pwede na bang tingin ko open na or indefinite na pagpasok ko?
Siyempre, kadalasan ganito. Pagkapapasok ka, siyempre ang ine-expect natin lahat magiging regular tayo.
Yun ang gusto natin.
Oo. Mm-hmm. Pero siyempre, unang-una sa lahat, bago ka maging regular, ang kadalasan dadaan ka sa probationary.
Okay.
At ang probationary sa ilalim ng Department of Labor, binibilang din nila yan na definite period. Mm-hmm. Kasi pwede kang matanggal, mm-hmm. magkakaroon ng hangganan yung iyong pagtatrabaho kung hindi mo nakamit yung mga requisitos ng mga employer mo para maging regular. Mm-hmm. Okay? Ganon din yung mga ibang klase pa ng mga temporary employments. Mm-hmm. Kasi yung probationary, 6 months lang yan, mm-hmm. di ba? Kadalasan 6 months yan.
Kadalasan 6 months.
Mm-hmm.
Pwede bang mas maigsi sa 6 months or mas mahaba sa 6 months?
Siyempre, kung ang sinasabi dapat 6 months, okay? Ngayon, pwedeng i-extend.
Mm-hmm.
Pero exceptional lang yung exception yon to the general rule na dapat hindi lalagpas ng 6 months. So, pwede rin na 3 months lang mm-hmm. kung madali lang yung klase ng trabaho. Pero hindi dapat lalagpas ng 6 months. Liban na lang kung kaya't ine-extend natin kasi papabor mm-hmm. doon sa employee. Mm-hmm. Halimbawa dyan, kung yung mga mahihirap kasi na trabaho, yung mga med reps.
Mm-hmm.
Siyempre, marami silang mga
qualifications.
Tapos yung lang pagbenta ng mga gamot, syempre, mm-hmm. alam mo kung ano yung gamot para dito. Masyadong, ano yan, no? Kailangan alamin.
Oo, kakabisaduhin mo yun.
So, medyo mahirap yun. So, kuminsan, pwedeng ine-extend nila. Kasi papabor sa'yo. Hindi nila ine-extend kasi gusto nilang hindi ka maging regular.
Mm-hmm.
Okay? So, ang ibig sabihin nito, kailangan pag-extend mo kasi ito ay makakabuti sa kanya at least hindi siya basta-basta matatanggal. Pinagbibigyan ka namin.
Mm-hmm.
Yun. Halimbawa, meron din tayo sa naging decision din ng Korte Suprema, eh ito janitor lang.
Mm-hmm.
So, after 6 months, hindi niya nakamit yung dapat na mga requisitos para maging regular siya. Siguro, mm-hmm. hindi naman malinis siya magtrabaho. So, kinausap siya. Mm-hmm. Ngayon, kung pumayag ka, mm-hmm. kasi sa tingin mo, mabibigyan ka ng pag-asa na hindi ka pa tatanggalin at pabor naman sa iyo, hindi naman ito parang iniisahan lang kita para mm-hmm. hindi kita bigyan ng regular, yun, sasabihin ng Korte Suprema, pwede rin yun. Basta mm-hmm. ang bottom line, ginagawa yun, hindi para ipagkait sa iyo yung regular employment,
mm-hmm.
kung hindi, binibigyan lang pa kita ng second chance.
Okay, yun. Kasi yung probie period, ito yung parang trial. Trial period.
Oo, nagsusubukan tayo.
Okay.
So, sinusubukan ka ng employer kung ikaw ba ay nararapat para dun sa trabaho na pinasok mo at pagsubok din to na pinapasabi mo sa employer na ako ay nararapat
mm-hmm.
na kunin mo at kaya ko ito.
Mm-hmm. Kaya kong gampanan yung trabaho. Okay, paano naman attorney kung halimbawa hinire ako at sinabi sa akin na okay, ano ka muna ha, temporary 3 months. Tapos mm-hmm. kung okay ka, ipoprobi ka namin. Ano masasabi mo doon?
Ay, hindi po pwede yun. Kasi kailangan klaro pagka pumasok tayo na ako ay probie. So, that means ang taning nung pagiging probie ko ay 6 months.
Mm-hmm.
At dapat after niyang 6 months, magiging regular ako. Ngayon, kung sasabihin mo na 3 months lang, klaruhin mo, ano ba ako? Project employee lang ba ako?
Mm-hmm.
O hindi? Kasi ngayon, pagka yung project employee, kailangan may specific na proyekto na ipapagawa sa akin na hanggang, halimbawa, 3 buwan lang ito, matatapos ko na yung trabaho.
Mm-hmm.
Yun.
Kasi alam mo, attorney, meron tayong mga naririnig na una, 5 months muna sila i-engage.
Mm-hmm.
Tapos, pagkatapos ng 5 months, sasabihin sa kanila, okay naman ang performance mo. O di pwede ka naming i-probe for another 6 months.
Hindi po pwede yun. Yan yung mga sinasabi natin mga abuses.
Mm.
Kasi yan na yung klaro na circumvention mm-hmm. ng karapatan ng tao sa security of tenure.
Mm-hmm.
Kasi pagka sinabi mo na 5 months lang, project ka na.
Mm-hmm.
Ngayon, mamaya siguro magandang palalimin pa natin ito,
mm-hmm.
Yung kaugnay sa project kung paano ka pwedeng maging regular.
Tama, okay. So, i-discuss pa natin, na-discuss na natin yung probie, no? So, sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin yung iba't ibang mga klase ng definite types of employment.
Opo.
Tama ba yun?
Oo, tama.
Okay, ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition!
Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Hay.
Makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Halika, usap tayo sa Solero din.
Okay, nagbabalik ang SOA o ang Soler on Air. Kasama niyo pa rin po ako, si Classmate Leanne at si...
Si Classmate Leo.
Ayan, si Classmate Leo po ay isang faculty member natin sa College of Law. At ngayong hapon o ngayong gabi, ang ating tinatalakay ay mga batayang karapatan at obligasyon ng mga manggagawa. So, ito po ay para sa ating mga bagong empleyado na sasabak pa lang sa labor force. So, attorney, yung kaninang iniwan nating...
sa probie.
Oo, probie. Paano ba? Ano ba ang mga kailangang ma-meet na standards ng isang probie employee para siya ay maging regular or permanent?
Siyempre, ang importante kasi doon, Classmate Leanne, pagka magiging probationary sila, doon pa lang, pagka kinuha sila, dapat immediately maklaro na sa kanila, sasabihin na sa kanila ng mga employers nila kung ano-ano yung mga batayan para sila ay maging regular.
Okay.
Halimbawa, kung ako man ay magiging sales person, sales clerk, kailangan klaro sa akin ano bang ine-expect mo bilang sales clerk, na kailangan ba na dapat sa loob ng 8 oras ay at least nakapag-entertain ka ng customers, ng ilang customers yan. Tapos, yung bang mga tinitinda nyo dyan ay inaayos-ayos mo yung mga damit dyan pagka natapos pagpilian. So, syempre, lahat ng bagay na yan, dapat klaro yan sa iyo pagka magsisimula ka. Kasi, bago mag 6 months, doon kanila susukatin kung ikaw ay nakamit mo nga yung mga batayan na yon. No, at usually yan dapat binibigyan ka ng mga manuals ng operation nila, yung mga duties and functions pinapakita sa'yo at binibigyan ka rin ng kopya para alam mo kung paano. Ngayon yung mga absences, yung mga attend, yung mga kung late ka, hindi naman kinakailangan na nandoon na nakasulat yun. Diba? Kasi natural naman, alam na dapat natin hindi tayo nag-absent dahil sinusukat pa lang tayo. So kahit wala doon, marami ng desisyon ng Korte Suprema na yun ay kasama na yun sa pagsusukat sa'yo kahit hindi nakalagay yan kasi parang self-evident yun na hindi ka naman dapat nalilate.
Okay, hindi na kailangan nakasulat doon.
Hindi na kailangan. Dapat wala kang absent. Kasi ang hirap naman pag wala ka namang absent, di ba? Baka naman, paano kung magkasakit ka naman talaga, di ba? Yun.
So, reasonable. Kung absent ka, siguro reasonable grounds.
Oo, dapat naman.
Okay. So, once na, okay, pagpasok ko, sinabi na sa akin, ito yung standards, ito yung trabaho ko, dapat ma-meet ko yon within 6 months, mapatunayan ko yung sarili ko na kaya kong gampan.
Tama. Kasi dapat ipapaalam nila sa'yo bago matapos yung 6 months. Dahil pagka hindi nila pinaalam at napalagpas nila kahit isang araw, dalawa, tatlong araw, aba eh kailangan considered ka ng regular. Kasi dapat noong paman sinasabi na yan sa'yo.
Yung company rules and regulations.
Siyempre kasama yun.
Kasama din.
Kasama din siyempre.
Ibigay sa akin dapat
oo,
na dapat, kopya.
Pati yung mga duties and responsibilities mo. Kasi nandoon na yung mga dapat mong gagawin eh. Diba?
Okay.
So yun na yung magiging pamantayan nila.
Paano kung hindi ako binigyan attorney?
Dapat naman siguro. Kaya nga tayo nag-aaral dito para sabihin mo naman na po, pwede po bang malaman din kung ano yung mga duties. Pero kung ayaw mo naman, di wag kang umimik. E di later on, kung tinanggal ka, edi pwede mo rin maging depensa yun. Diba? Pero syempre, maganda rin na para sa atin na malaman talaga natin. Klaro. Para sa ganun, mapag-igihan din natin yung ating trabaho.
Okay. Okay, nandun tayo sa probe na talagang pag pumasok ka, eh, ang tinitignan mo na sana pumasa ako dun sa 6 months para maging permanent o regular ako. Pero paano naman yung mga casual or project? Meron din ba silang posibilidad na maging regular? Of course, definite, sabi mo, definite ang employment nila. Wala ba silang posibilidad na maging regular naman din?
Siyempre, meron at meron kung sa meron. Pero siguro klaruhin muna natin, no, yung doon sa project, no? Kasi may kanya-kanya pa rin silang pagkakaiba doon sa seasonal at saka sa casual. Yung doon sa project, kung kinuha kita na project, ang pakahulugan nun ay yung ginagawa mo, hindi gawain ng regular na manggagawa.
Mm-hmm.
Okay? Yung ibig sabihin, yung trabaho mo, hindi yan necessary or desirable sa trabaho.
Mm-hmm.
So, may espesipikong proyekto ka. Mm-hmm. At dapat dun sa kontrata na yon ay klaro kung ano yung proyekto na yan. Tapos yung proyekto na yan, dapat klaro rin na, syempre, may hangganan yan dun sa kontrata mo na nakalagay doon na ito ay 3 months lang. Halimbawa, dito sa eskwelahan, eh syempre, hindi naman tayo magtuturo ng, ang talagang importante sa atin yung pagtuturo. No, ngayon, pagka kinuha kita na computer expert at pus hinire lang kita para i-computerize yung mga files namin para sa ganun sa isang pindot malalaman ko kaagad kung ilan ang enrollees natin, ilan, at very specific lang na sabihin ko i-hire lang kita for 3 months. Yan ang project.
Yun ang project.
O may specific ko ka na trabaho na ginagawa.
Mm-hmm. O kaya may ilo-launch na isang bagong product.
O isang diba? Produkto. Mm-hmm. Yan na tapos sasabihin sa'yo na ito ay for good for 5 months lang or good for 1 year.
Mm-hmm.
Ganyan. So, mangyayari niyan, ikaw ay project employee.
Mm-hmm.
No? Ngayon, yung sa seasonal, yung seasonal parang project. Kaya lang kasi natin tinatag na seasonal, kadalasan ito, nakabatay yung period ng trabaho mo, yung definite period mo sa isang season. Yung season na yan, kadalasan yan yung mga agricultural workers, yung mga nanggagafas ng mga
sa palayan,
oo, ganyan. Oo. Meron din yung mga sinasabi nila kung minsan na seasonal na kumbaga depende sa mga events na kukunin ka lang, pansamantala.
Oo.
Yun. Pero kadalasan yung sinasabi nila, kasi yung pupwedeng mangyari yun, casual yun eh. Pero dito sa seasonal, ang mahabang mga decision ng Korte Suprema, madalas yan ay ang pinag-uusapan yung mga agricultural workers o mga manggagawa na may kinalaman sa agriculture, livestock, yung mga ganun.
So, may posibilidad ba akong maging pwede regular?
Sila. Oh, basta ang mahalaga lang sa project, importante kasi yung sa project kasi pagka ikaw ay paulit-ulit na hinahire, no? Hindi ibig sabihin na therefore regular na ako, no? Kung nakapagpakita ka na ako ng 1 taon. Pero kasi meron talaga yung project na klaro naman talaga specific project mo eh. 'Di ba? Tapos eh iba-iba pa. Pero pagka inuulit-ulit yung klase ng trabaho mo, ibig sabihin lang nun, pwede mo nang ipaglaban, nasasabi mo na, o di mahalaga pala tong trabaho ko. Kasi itong ginagawa ko naman sa totoo lang ay ito mismo yung klase ng trabaho na ginagawa ng mga ibang regular na employee dyan sa kumpanya. At ang trabaho ko ay mahalaga, necessary or desirable do sa klase ng business ng isang establishmento. Pero ang mahalaga doon yung repeated, yung nire-renew yung kontrata mo, pwede mong ipaglaban. Hindi ko sinasabi na mananalo ka all the time kasi pagka nakita naman nila na iba't ibang proyekto yan at saka napaka-specific, pwede rin hindi ka maging regular. Ngayon, ganun din sa season. Kasi pag seasonal ka, ang mahalaga doon, ma-employ ka at least ng 2 season para magkaroon ng parang 1 taon. So, pagka nangyari yan, regular ka. Pero ang tanong dito, classmate Lian, paano kung halimbawa naman ay tapos na yung season, yung sa palayan, anong gagawin mo? Alam naman, bibigatan na sweldo, ang tawag doon. Off-season, regular seasonal ka kasi ikaw pa rin ang kukunin at kukunin, pero dun sa panahon na wala kayong ginagawa, wala kayong sweldo.
Pero
yung no work
No pay. Okay. Pero sa konteksto ng, well, nandito tayo sa Metro Manila, karamihan sa ating mga nakikinig, malamang eh, sa Metro Manila makakuha ng trabaho. So, ang mas nag-a-apply na tipo ng employment ay yung na-definite ay yung
project
or casual.
Oh, yung casual, ano lang to eh, classmate Lian eh, ito yung mga panakanaka kasi na trabaho. Okay, na alam mo yung mga dudis-dudat na paminsan-minsan lang. Mm-hmm. Walang regularity yung pagpasok. Mm-hmm. Pero pagka, syempre, kinukuha ka pa rin eh. Ngayon, pwede natin pagtagpi-tagpiin yan. Mm-hmm. Kung ikaw ay pumasok na at nakapagtrabaho ka ng isang taon, ngayon yung isang taon na yan, pupwedeng broken. Meaning to say, nagtrabaho ka ng 3 months, tapos wala na naman, tapos nagtrabaho ka na naman ng 2 buwan, so nakalima ka na, tapos eh, nabakante ka na naman ng 1 buwan, tapos kinuha ka na naman ng 5 buwan, hanggang sa magkaroon ng 10 buwan na yon, tapos eh, yung panghuli, 2 buwan, naka 1 taon ka. So, yung casual na yon magiging regular. Pero ito ang kondisyon. Yung casual, dapat yung trabaho na ginagawa niya ay yung kung ano yung unang-una pamangding trabaho niya. Halimbawa, sa supermarket, bagger ka. So, bagger ka na naman nasunod, bagger. Same. At hanggat nandoon yung trabaho na yon na may bagger sila, kailangan nila ng bagger, regular, magiging regular ka na casual.
Oh. Yun. Regular na casual.
Oo, magiging regular, employee ka na, pero conditional kasi kailangan yung trabaho na yun nandoon pa, existing.
Yun. So, kung nandoon ka pa, nandoon pa yung trabaho na yun,
na pagiging bagger,
pwede ka ng regular, hindi ka na casual.
O, hindi ka na casual. Yun.
Okay.
Yun lang yung mga sitwasyon na kung saan sila ay magiging regular. Pero kung hindi naman sila, mo project ka, hindi ka na uli na rehire, o hindi na na-renew yung kontrata mo, o kaya seasonal ka, isang season lang naman, o kaya casual ka, hindi ka na uli na nakuha. So, pagka sa ganong kondisyon, syempre hindi ka pwedeng magiging
hindi ka
regular.
Oh.
So, yaman din lang naman nandyan tayo. So, yung usapin ng pagiging regular, ang bottom line nito, ang presumption, tayo ay dapat regular kung wala naman sinasabi na tayo ay project, seasonal, or casual.
Okay, so pag in-engage ka at hindi nilinaw sa'yo kung ano ka ba, project ka ba o casual ka ba?
Regular ka.
Regular.
Dapat regular ka. At yung trabaho mo, kasi dito sa ating batas paggawa, ang sabi lang naman nila sa regular, yung ginagawa mo ay mahalaga, necessary or desirable o kainam-inam dun sa klase ng business ng
employer
o ng establishmento. Napakahirap naman.
Tongue-twister man.
Oo.
Oh, okay. So, ibig sabihin pala, pwede ka ring maging regular kung lagi kang ini-engage at yung ginagawa mo ay necessary, kailangan doon sa establishment.
Oo, dapat pinapakita mo rin yun na mahalaga kasi inuulit-ulit nyo kaming nire-rehire. So, ang ibig sabihin nito, mahalaga itong ginagawa ko dyan sa business ninyo.
At saka mahalaga yung period na ilan ba? 6 months.
6 months para sa probationary.
At kung naman casual,
dapat may 1 taon ka.
1 taon.
Na nakapag-servisyo, kahit na putol-putol yan, broken o kaya continuous tuloy-tuloy. Sa season, at least 2 season na ang equivalent noon ay bali 1 taon.
Okay. Okay, maraming salamat. Sa susunod naman nating pagbabalik, magbe-break muna kasi tayo.
Sige naman.
Classmate, para makapagpahinga ka ng konti.
O mabigat-bigat yung napag-usapan natin.
Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung mga, mga kadahilanan. Kung kailan ka talaga pwedeng ma-terminate. Okay. So, sige, ang DZUP 1602 po ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Inihahandog ng komisyon sa wikang Filipino ang Timpalak Uswag na Repdek. Isang timpalak sa pagsusulat ng tula at maikling kwento sa mga wikang Pangasinan, Maguindanao, Chavacano at Hiligaynon. Bukas ito sa lahat ng Filipinong edad 12 hanggang 17 taong gulang. Ang huling araw ng pagsumite ng entry ay sa unang araw ng Pebrero sa susunod na taon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa www.kwf.gov.ph/uswagdarepdep1718. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Nagbabalik po ang Soler on Air at kasama pa rin po natin ngayong gabi si classmate Leo Batad, faculty member sa UP College of Law. Nagtuturo po kasi siya ng labor law kaya siya yung at kaibigan natin siya sa Soler on Air. Ayan, kaya siya ang ating classmate ngayong gabi. Tinatalakay pa rin natin ang mga batayang karapatan at obligasyon ng mga manggagawa. Classmate Leo, sabi mo kanina, maging ikaw man ay may definite or indefinite employment period sa isang kumpanya, meron kang nag-enjoy ka ng security of tenure.
Tama.
Diba? Mm-hmm. Pero pwede ka pa rin matanggal.
Siyempre.
Pwede pa rin matapos yung iyong employment. Diba?
Tama.
Ano bang mga batayan?
Siyempre, pwede ka pa rin matanggal kasi bahagi pa rin niya ng karapatan ng isang employer, mm-hmm. di ba? Kasi siyempre, binabayaran ka, dapat magtrabaho ka ng mahusay.
Mm-hmm.
So, pwede ka lang matanggal kung merong dalawang klaseng due process, no? Naririnig natin yung due process. Dalawa yan. Yung isa, yung tinatawag nating substantive due process,
mm-hmm.
o dapat meron silang mabuting batayan kung bakit kanila tinatanggal. So, meron yung sinasabing just causes, mga mm-hmm. sapat na dahilan. Meron din yung mga authorized causes. Tapos, pwede ka rin matanggal dahil sa sakit na malala o malubha.
Mm.
Yun. So, yan yung sinasabing substantive. Mm-hmm. May magandang dahilan.
Mm-hmm.
Meron din naman yung isa pa na dapat din nila nasasagutin, yung procedural due process.
Mm-hmm.
No? So, dun sa procedural due process, dalawa yun. Ibig sabihin nun, unang-una sa lahat, bibigyan ka ng pagkakataon na magpaliwanag. No, so siguro marami yung mga iba dyan may karanasan hindi pa kasi mag-graduate pa lang sila, no?
Oo, bagong paso.
Oo. So wag silang magugulat kung sasabihin later makatanggap sila ng papel, sasabihin diyan, explain within 72 hours why we should not terminate you because you have violated a company rules. May mga ganyan. So yan yung isa lang yan sa procedural.
Stressful. Oo.
Siyempre, lalo kung first time mong trabaho to, Diyos ko, parang magunaw na ang mundo. Ganun ang mangyayari dyan. So, makatanggap ka nan. Tapos, siyempre, yung pangalawa, tapos bibigyan mo siya ng right to be heard. Pero yung right to be heard, hindi ito yung parang korte, ha? So ito ay yung binigyan ka lang ng pagkakataong magpaliwanag. So kadalasan sapat na yung isinulat mo kung at magpaliwanag tapos ilagay mo na doon lahat-lahat ng mga ebidensya mo kung bakit hindi ka kailangan tanggalin. Tapos pagkatapos noon babasahin nila, bibigyan ka ng pangalawang notice. Kasi yung una yung explain first notice yun eh. Yung second notice yun yung decision. Resolution na. Sasabihin nila na hindi katanggap-tanggap ang iyong paliwanag. Kaya masakit man sa amin ay tinatanggal ka na namin, Juan de la Cruz. So ganyan ang mangyayari.
So yun yung procedural.
Procedural.
Okay. So dapat may proseso na sundin.
Oo.
Bigyan ka ng pagkakataon na makapagpaliwanag.
Mm-mm.
Okay. So ano naman yung tinatawag mo? Well, substantive sabi mo, pero may tatlo kang binanggit. May just, may authorized, may pagkakasakit. Ano-ano yung pag sinabi mong just causes?
Pagka just causes, ito maraming klase to. Yung isa dyan, yung mga serious misconduct. So, merong ka talagang ginawa na kadalasan to, yan yung mga nakikita dun sa code of conduct o kaya yung code of discipline ng kumpanya. Halimbawa, nagnakaw ka.
Okay.
O kaya naman ay
Natulog sa trabaho.
O natulog
sa trabaho. Pwede ba yun?
Pwede rin. Oo. Pero masyado namang malala yun para tanggalan mo siya.
Okay.
No? Kasi syempre, yung pagtanggal, classmate Lian, alalahanin natin na security of tenure, pinag-uusapan natin, buhay ito ng tao at yung buhay din ng pamilya niya pagka tinanggal mo ng ganun lang namang kasimpleng ano.
Oh. Ay baka naman nagdadasal naman.
Ayun naman. O kaya naman, kung naiklip lang ng sandali, edi isuspend mo na. O kaya mabigyan mo ng warning. Oh. Warning na lang muna.
Warning.
Kasi yung mga iba, first warning, yung mga iba nga umaabot pa sa second warning bago suspension. Pagkatapos ng suspension, dismissal. So yun ang dapat lang naman na malaman ng mga ating mga
tagapakinig
na mga papasok pa lamang sa trabaho.
So kailangan basahin nila ng gusto yung company code of conduct.
Importante.
At may mga offenses na parang grave o talagang isang beses mo palang gawin,
dismissal na.
Pero may mga offenses naman na hindi kailangan, pwedeng warning muna, diba?
Usually sa company o yung dun sa mga code of discipline nila, nandoon na yung mga posibleng mga offenses na pwede mong magawa, tapos ay nandoon din dapat yung corresponding
penalty,
yung kaakibat na mga parusa. No, kung ito ay sa first offense, warning, second offense, suspension of so many days, tapos sa dismissal. So yung iyan yung una, yung serious misconduct o kaya naman yung willful disobedience. Okay, yung willful disobedience na sinasabi natin ng employee, yan yung kaugnay dun sa lawful na order ng employer. Meaning to say, lawful, ibig sabihin, makatwiran naman yung inuutos sa iyo. Pero sa kabila ng makatwiran na inuutos sa iyo, ay talagang yung willful, yung talagang sadya mo na hindi sinunod. Yan, isa yan sa mga kadahilanan, kaya serious misconduct, yung nakapatay ka, pinatay mo yung kasama mong co-employee. So yan, pwedeng maging grounds for termination yon. Tapos yung ikalawa, yung sinasabi natin, gross and habitual neglect ng isang employee. So yung gross, kaya sinasabi gross kasi ibig sabihin malala. No, kasi meron naman yung mga neglect na may pinagawa sa'yo, tapos ito, tapusin mo sa dami-dami niyan, medyo nakalimutan mo lang itong isang bagay na ito. Kung hindi naman malala yung ginagawa mo, di pwede natin sigurong suspension. So, kailangan gross, dalawa yan, gross and magkasama yan.
Hindi neglect, or.
So, yung pag-neglect mo, halimbawa, kung ikaw ay property custodian, pagkatapos ay siguro naman eh, mga properties na ito, eh, dapat naman eh, nilock mo naman siyempre yun, dahil ikaw ang ano, tapos biglang may nawala.
Mm-hmm.
Eh, tapos pala, hindi pala nakalock yung door. Aba, eh, malala yun. Diba?
Tapos ngayon, naulit pa.
Naulit ng naulit pa. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, ibang klase na ito. So, yun, isa na yan sa mga dahilan kung bakit kailangang tanggalin na yung employee. No? Tapos, meron din yung sinasabi nating breach, yung willful breach of trust, yung nawala ang tiwala ko sa iyo. No? Ngayon, yung willful breach of trust na yan, medyo kinakwalify natin yan, classmate niyan. No, ibig sabihin yung nawala ang tiwala ko doon sa mga ginagawa mong trabaho, syempre kadalasan dyan, kumisa yung dishonesty o hindi may ginawa ka na dapat ginawa mo, umaasa ako sa'yo na gagawin mo, hindi mo ginawa. No? Mas malaki syempre ang ng ebidensya na ipapakita mo pagka ang tinatanggal mo ay yung ordinaryong empleyado o yung rank and file kaysa doon sa mga confidential o kaya nung mas matataas ang rango,
manager,
supervisor. Siyempre, yan, medyo mas mataas ang expectation ko. Eh, pero ito, medyo patatawarin.
Entry level position, oo, bagong graduate.
So, medyo mas mababa. Dapat patutunayan mo kung ito ay lang, na talagang meron siyang kinalaman doon sa kaso o yung sa paglabag doon sa alituntunin. Diba, yung pagkawala ng gamit. Diba? So, ipapakita mo talaga na direktang may participation siya doon.
Okay.
Pero kung ako ang supervisor na sa property division, ako supervisor eh. Basta nawalan ako kasi ibig sabihin, medyo maluwag ka siguro sa mga empleyado. Yun. So, breach of trust yun.
Okay. Yung isang madalas na problema ng ating mga bagong graduates, tardiness eh, attorney.
Oo, tardiness.
Oo. Pwede ka bang matanggal sa tardiness?
Pwede naman. Kasi, syempre, kahit pa paano, yan nga yung sinasabi natin, yung tardiness na yan, isa yan na yan sa usual sa code of discipline. Eh, no? Ngayon, pwede rin yang bumagsak yan sa habitual neglect kung maikokonnect mo na gross na yung pagka-ano mo kasi may nangyari sa trabaho mo. Pero kadalasan yan, yung dyan sa tardiness na yan, kung paulit-ulit na lang din yan, it could amount to gross.
No?
So, i-interpret natin na lalo na kung may malaking epekto dun sa trabaho.
At saka yung AWOL, di ba? Absence
syempre,
without official leave.
Yung AWOL, at least dun kasi sa AWOL, dapat bibigyan mo pa rin siya ng... Siyempre, due process. Pa-explihan mo. Kasi paano naman kung nagkasakit? Kasi yung AWOL, dapat ang klaro doon is, ano, yung meron talaga siyang, wala siyang dahilan sa pag-absent. Yun. Diba? Eh, tapos ay binigyan mo siya ng chance na bumalik, hindi siya bumalik. So, sasabihin ko na AWOL. Pero all the time, again, due process. Bigyan natin siya ng pagkakato na mag-explica bakit. Kasi baka naman...
Baka may emergency.
May emergency or... o kaya naman eh, nagkasakit talaga ng malala eh, yung pala, na-aksidente siya, nasa ospital siya, diba? So, pwedeng lumagpas na yan ng mga ilang araw at hindi siya nagpapakita. Ngayon, yung AWOL na yun, depende yan sa company kung ilang araw yung sa kanilang i-consider. Di ba? Usually, sabi nila, 5 days.
Okay. So, pero, yun na nga, progressive din, no? Ang penalty.
So, oo, syempre.
Ano muna, warning,
dapat
suspension.
Sana ganun. Oo. Kung hindi babagsak dito, no? Meron pang isa yung commission ng crime. Halimbawa naman, pinagtangkahan mo yung employer, o kaya yung kapamilya niya, o yung mga yung mga immediate member ng pamilya niya, o kaya yung representative ng employer, halimbawa, manager, pinagtangkahan mo ng crime, like, halimbawa, yung mga crimes, halimbawa, na gagawin ng isang empleyado ay yung binalakan mo siya na ni-rape, o kaya naman, ninakawan mo siya.
Eh, kung pinagsabihan mo lang siya, halimbawa, tinreten mo lang siya,
Kasi kung
hindi mo naman ginawa.
Depende kasi yung threat eh. Kasi kung lawful naman yung threat mo na kasi pagka po ganyan kayo, sinesexually harass nyo ako. Pagka ganyan po, kakasuhan ko kayo. Eh, walang masama doon kasi legal naman yung sinasabi ko. Pinapaalam ko lang sa'yo. Pero yung mga illegal na walang dahilan na sabihin na pagka ginawa mo yan, tatanggalin kita sa trabaho, pagka hindi ka pumayag sa akin lumabas tayo, ba eh, hindi na yung legal.
Hindi, pero kung ang empleyado ang nag-threaten sa kanyang supervisor o manager.
Kung may dahilan, eh, syempre, titignan pa rin natin yung
kailangan.
Case
to case.
Case to case. Kaya basis. Nga, due process, yung procedural, mahalaga yun eh. Kasi baka akala natin, oh, meron na tayong sapat na batayan, nasa ilalim na sa batas paggawa. Pagkatapos pala, nung nag-explica siya, may katwiran naman, no? Kanyari, katulad yung doon sa sexual harassment, na isang kaso ay ang ginawa niya, eh, yung babae, tinapunan niya ng stapler yung boss niya. Eh, tapos eh, kinasuhan siya ng, sabi niya, disrespectful, ganyan. Eh, tapos nung pina-explica siya, eh, sabi niya, panay ang pagyaya niya sa akin, paghipo-hipo niya sa akin, eh, nabwisit ako, kaya sinabi ko nang hindi. Sa buwisit ko po, tinapunan ko siya.
So, yung stapler pala na yun, ano pala yun, may bala pala yun.
Ayun,
pagkatapon niya, biglang pumutok yung,
pumutok, pero, so, tingnan natin palagi yung dahilan.
Oo, importante.
Oo, importante. Yun, tsaka yun, ngayon, paulit-ulit natin, dahil security of tenure to, karapatan natin to sa ilalim ng saligang batas. Constitutional right ito. Hindi natin basta-basta tatanggalin.
Okay. Eh, authorized cause, ano yun?
Yung mga authorized causes na yan, apat na klase. Yung isa, yung sinasabi natin pagka nag-introduce tayo ng labor-saving devices. Kasi alam mo naman, technology na ngayon. No, so, syempre, eh kung may ang kung isang machine ay pwede namang makagawa ng parang ginagawa ng limang empleyado eh syempre gusto ko rin makatipid diba kaya nga labor saving device makatipid sa gastos po pwede yan.
Okay, so attorney, halimbawa pumasok ako sa isang kumpanya and then probi ako 3 months pa lang, eh biglang nagsabi yung manager na i-outsource na namin itong ano mo, division na to. At kasama ka dun sa division na yon. So, pwede bang matanggal ka dun kahit na probi ka?
Kung ako yan, classmate Lian, mag-i-stick to ako. Kasi yung sinasabing labor-saving devices, ibig sabihin ito mga makinarya.
Hindi kasama doon ang
hindi kasama. Ngayon, yung outsourcing, pwedeng palulusutin nila yan, sasabi nila redundancy, o kaya magre-retrenchment kami. No? So, syempre, dapat ipapakita nila na yung ina-outsource nila ay hindi necessary or desirable doon sa klase ng trabaho nila. Kasi alam mo naman, kaya nagkaroon ng maraming violation sa yung sinasabi ng mga endo-endo kasi abusive din yung mga ibang employer, sasabihin nila na ito ay hindi necessary or desirable kaya ikokontrata na lang namin ito sa iba. No, yun nga yung sinasabi mo, isang division sa isang kumpanya, eh kung wala yung division na yan, eh hindi makukumpleto yung proseso ng ginagawa nila lalo na dun sa mga assembly line sa factory. Diba? So, pwede na natin niyang i-question. Pero yun nga ang masaklap, kailangan pumunta ka pa, magsampa ng kaso para lang mapatunayan na ikaw ay tama at mali yung employer. So, yung sa redundancy, yan yung kung syempre, karapatan din naman ng employer na magbawas talaga ng employees. No? Yung sinasabi nating management prerogative. Pero hindi yan absolute. Kailangan ipatunayan niya na sobra-sobra na yung mga manggagawa para dun sa klase ng trabaho na ipapagawa ko. No? So, ang mangyayari niyan, pwede akong magtanggal pero merong mga kondisyon. Unang-una, dapat eh, mapakita mo na may criteria ka. Bakit si Juana de la Cruz o si Maria Romero ang tatanggalin mo at hindi si Juan de la Cruz. No, so may criteria ka, halimbawa, yung syempre uunahin mo muna tatanggalin yung mga temporary. Hindi yung mga regular. So yung tapos siguro yung may seniority. So syempre last in, first out. Okay. So, dahil baguhan ka lang, ikaw muna ang tatanggalin ko. Tapos siguro, mapakita mo yung efficiency niya. So, itong tao na to, magandang performance niya, rating niya, ito naman na hindi. So, dapat klaro yung dahilan bakit mo siya tatanggalin because of redundancy.
Mm-hmm.
Tapos ipapakita mo yung plantilla position na yung ginagawa niya ay pwede na rin gawin ng mga ibang empleyado.
Mm-hmm.
Na ang trabaho din nun ay hawig sa trabaho mo. Okay?
Okay.
So klaro yan sa plantilla position. Papakita mo din yung kahit paano yung organizational
structure. So talagang merong kailangang ibigay na justification ang employer. Opo. Kung bakit kanya inaalis.
Oo.
Lalo na kung yung period ay parang within dun sa pinag-usapan ninyo na ganito dapat ang haba ng trabaho ko.
Tama.
Ganon. Okay.
Tsaka, dyan, kailangan bigyan sila ng separation pay.
Ah, pag tinanggal ka ng authorized cost.
Authorized cost. Hindi katulad dun sa just causes yung mga sinabi natin kanina. Walang separation pay doon.
Ah, so pag tinanggal ka, attorney, na may ginawa kang hindi maganda.
Serious misconduct, yung mga breach of trust, walang separation pay doon.
Okay? Pero,
dito meron.
Meron.
Separation pay, kailangan bibigyan ka. Tapos redundancy, syempre importante rin yung good faith, ha?
Mm-hmm.
Papakita mo na ginawa ko ito kasi kailangan talaga. Mm-hmm. Hindi yung kasi gusto lang kitang matanggal kasi ikaw ay unionista ka o ayaw kong pagmumukha mo. Mm-hmm. Kailangan may sapat na dahilan.
Mm-hmm.
Tapos, okay. Yun nga, may criteria. Sino ang uunahin namin na tatanggalin? Tapos, yung ganun din halos yung sinasabi nating retrenchment.
Mm-hmm.
Kasi yung sa retrenchment, retrenchment, redundancy, yung labor saving devices, no? Mm-hmm. Tsaka yung closure not due to losses. Kasi mm-hmm. kung ayaw mo na talaga mag-business, magsarado ka.
Mm-hmm.
Ayaw ko na eh.
So, may ano ba doon?
Masakit ang ulo ko.
Separation pay
itong mga to.
Okay. Mm-mm. Teka, sige, mapunta naman tayo dun sa diseases.
Okay. Itong diseases na to, syempre, ang pinapahalagaan lang dito sa diseases na to ay kailangan naman ay mapapakita mo na malala itong disease na ito, at itong disease na ito, kailangan ay mapapakita mo na makakasama sa kanya
mm-hmm.
at sa iba. No?
Pwedeng okay. mahawa yung kaupisina.
Pwedeng mahawa. Oh, okay. Halimbawa, yung mga tuberculosis, yung mga contagious diseases na yan.
Infectious diseases.
Oo. Oh. So, yun, yung continued employment niya ay makakasama para sa lahat, no? Pero kailangan nito, may evaluation din naman ng isang doktor.
So, hindi din basta-basta.
Hindi rin to basta-basta na pwedeng matanggal kasi ang importante dito ay patunayan mo na ito talaga ay makakasama sa ibang empleyado at kahit na sa iyo. No?
Okay.
Isang bagay na dyan, tuberculosis. Paano yung HIV, classmate Lian?
I-discuss natin yan sa susunod na episode kasi hindi pa nagtatapos dito ang ating talakayan tungkol sa mga batayang karapatan at obligasyon ng mga manggagawa, classmate Leo. Babalik ka next week, ha?
Oh, sige. All the time.
Next Wednesday.
Lian.
Kasi
sige.
Itutuloy natin ang ating diskusyon at pupunta pa tayo doon sa issue ng humane conditions of work at living wage kasi parte yan nung mga basic labor rights na sinasabi natin.
Tama.
So, pero sa ngayon, maraming salamat muna sa iyo, classmate.
Maraming salamat din. Hanggang sa susunod.
Hanggang sa susunod. At sa ngalan po ni classmate Rosa na wala ngayon dito, ako po si classmate Leanne. Hanggang sa susunod po na programa natin dito sa Solero on Air. Huwag po kayong aalis. Susunod na ang Tropang Radyo.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero on Air. Sa Solero on Air.